Kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni lahko več. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Pozdravljeni torej v današnjem kultivatorju, kot že napovedano, ampak bomo povedali še enkrat. Danes se posvečamo protestom v pakistanski pokrajini Svobodni Kašmir. Protesti so se začeli torej že v ponedeljek, pogajanja med vodstvom protestnikov in vladnimi predstavniki pa potekajo tudi danes. V spopadih med samimi protestniki in policisti je umrlo že 8 ljudi, policisti pa so nad demonstranti uporabili tudi solzivec. Proti njim so streljali s pravimi naboji in za analizo protestnega dogajanja v Pakistanu je z mano tim iz aktualno-politične redakcije, tim Živja.
Živja. Ja, torej, kot se je omenila, sami protesti se odvijajo v pakistanski pokrajini Svobodni Kašmir, ki je pa zgodovinsko del pokrajine Kašmir, ki je razdeljena na tri dele, in sicer na indijskega, pakistanskega, ki obsega regiji Gilgit-Baltistan in pa Svobodni Kašmir, ter na kitajskega. Se pravi, kitajske oblasti pokrajino Aksaj Chin na vzhodu Kašmirja upravljajo od leta 1962, spor med Indijo in Pakistanom glede delitve Kašmirja pa je nastal leta 1947 ob razpadu Britanske Indije. In po razpadu Britanske Indije se je knežja država Džamu in Kašmir pridružila Indiji, Svobodni Kašmir, ki je, se pravi, del današnjega Pakistana, pa je ena izmed dveh regij, ki sta se pridružili Pakistanu. In ta regija je upravno območje, ki ima svojega predsednika, svoj parlament in pa svojega predsednika vlade, prav tako pa pač v regiji deluje tudi vrhovno regionalno sodišče. Regijo obvladuje oziroma upravlja tudi Kašmirski svet, ki služi kot nek most med predstavniki regije in pa predstavniki centralne oblasti. In zdaj, predsednik tega telesa je pakistanski premier, med drugim pa sta člana tega sveta tudi premier in pa predsednik regije Azad Kašmir oziroma Svobodni Kašmir. Se pravi, nekako pristojnosti tega telesa so, da skrbi za davčne zadeve regije in pa za njen proračun.
Pa če se ozreva prav na samo dogajanje, ti protesti so se začeli torej par dni nazaj. Zakaj so se začeli?
Ja, se pravi, kot rečeno, začelo so se v ponedeljek, ko se je več tisoč ljudi zbralo v prestolnici upravnega območja Muzaffarabad. In začeli so se zato, ker je skupni akcijski odbor Avami v Džamu in Kašmirju, ki se ga, oziroma krajše bi ga lahko označili kot JAAC in bomo verjetno od zdaj naprej tudi uporabljali to, že sredi septembra sklical te proteste zaradi več razlogov. In sicer prvi je, da lokalna vlada ni ugodila zahtevam protestnikov, ki so jih predstavili že v prejšnjih letih, se pravi prvič že leta 2023, in potem so se te protesti nadaljevali v leto 2024 in tudi do danes. Drugi, nekak malo bolj nedavni, pa je zahteva protestnikov, da se ukinijo ugodnosti za politično elito, kot so brezplačna elektrika, dragi avtomobili, se pravi nasplošno je nek protest proti privilegijem političnih elit, zelo podobno, saj ta del, kot smo videli recimo tudi s protesti v Nepalu in v drugih, recimo tudi v Indoneziji že predtem. No.
Se pravi, ljudstvo je nezadovoljno z razporeditvijo denarja, ne? Kako so se pa ti protesti odvijali? Je bilo to načeloma mirno? So zgolj v bistvu korakali po cesti ali so malo bolj agresivno pristopali?
Ja, se pravi, protesti so nekak samo en del celotne oni so to označili kot blokado za nedoločen čas. V tem času so vse državljane pozvali, da ne grejo na ulice, ne, se ne vozijo z avtomobili, ne grejo v trgovine, da bi karkoli kupovali in tudi ne gredo na delo. Se pravi, so protesti oziroma demonstracije prav na ulicah, samo širši del oziroma en del tega, kar spada zraven tudi stavke, ne, recimo noter. Ne. In kot rečeno, pač ta napoved blokade je bila že sredi septembra, zato se je lahko tudi pakistanska centralna oblast odzvala na to, in sicer oni so se na to v bistvu odzvali tako, da so uvedli komunikacijsko blokado. Blokirali so mobilna omrežja in pa tudi internetne storitve, kljub temu pa so protestniki vseeno nadaljevali in v bistvu začeli s protesti. In že prvi dan demonstracij je v spopadih s policijo umrl en protestnik, večjih je bilo ranjenih, kar pa je tudi potem bil povod za nadaljevanje teh demonstracij, tako da so predstavniki te skupine JAAC v bistvu rekli, da bodo nadaljevali tako z blokado kot s protesti, vse dokler njihove zahteve, vse njihove zahteve, ki so jih predstavili, in teh zahtev je 38, da bodo vse te zahteve izpolnjene. In po začetku stavke so tudi delavci v šolah in pa v prevoznih storitvah te različnih podjetij tudi začeli stavko.
Zdaj malo si že omenil samo organizacijo, ko je sklicala proteste, ampak s čim se ta sicer ukvarja, kaj je njeno področje delovanja?
Ja, se pravi, organizacija v bistvu združuje delavce, protestnike, študente in pa nasplošno delavce iz različnih sfer. Oblikovala se je leta 2023, ko so se povezale skupine trgovcev, prevoznikov, odvetnikov, študentov in do takrat so te skupine protestirale predvsem zaradi visokih cen elektrike, in to so delale ločeno, se pravi, ne kot skupina enotno, ampak vsaka posebej, tako da so ali se žigali račune za elektriko, bojkotirali tudi plačevanje računov, občasno pa organizirali tudi stavke, ampak nič zares množičnega. In konec leta 2023 so se vse te skupine povezale in se združile v ta enoten odbor JAAC. In tako jim je začela, tako jim je uspela neka malo bolj množična mobilizacija. Ker pa je to v bistvu skupina, ki deluje na območju zgodovinske pokrajine Kašmir, ki je, kot smo omenili, deljena med Kitajsko, Indijo in pa Pakistanom, so pakistanski voditelji skupino in pa njene voditelje obtožili tudi sodelovanje z Indijo in pa nekak sabotaže Pakistana z tem, da bi delovali pod okriljem Indije in tako bi delovali protidržavno in protiustavno, in pač neke te obtožbe, ki pa so jih voditelji te skupine vse zanikali in so tudi dejali, da v bistvu oni ne delujejo proti katerikoli državi, ampak zgolj tudi opredelili so se zelo kot nepolitična organizacija, ampak delujejo bolj za, se pravi, prebivalce regije in pa prebivalce Kašmirja, ker ta regija, se pravi svobodni Kašmir, je pristala pod okriljem Pakistana šele po razpadu Britanske Indije. Takrat leta 1949, ko sta obe strani podpisali sporazum Karači, oziroma v Karačiju sta podpisali sporazum in to sicer centralna pakistanska vlada in pa vlada te regije, s katerim sta na to obe strani določili in uredili medsebojne odnose. V okviru tega je kašmirska stran centralni vladi prepustila nadzor nad zunanjimi zadevami, obrambo in pa komunikacijami. In leta 1970 je potem tudi vojaška uprava naznanila, čeprav v bistvu bolj sprejela, osnovni zakon o regiji, ki je regiji zagotovil predsedniški sistem, izvoljeno zakonodajno skupščino s 25 sedeži in določeno mero avtonomije. Na to pa so 4 leta kasneje sprejeli začasno ustavo svobodnega Kašmirja, ki daje centralni oblasti v Islamabadu pravno pristojnost v zadevah te regije, vendar le prek sveta Kašmirja. In ta ustava iz leta 1974 je začasna, zaradi tega, ker ob podpisu sta v bistvu obe strani predvidevali, da se bo v regiji izvedel plebiscit o tem, kateri državi se bo doželeli pridružiti njeni prebivalci. Se pravi, ta plebiscit so Združeni narodi prebivalcem Kašmirja obljubili že po razpadu Britanske Indije, ampak do njega nikoli ni prišlo in še vedno čakajo na njega. In zato je v bistvu tukaj pomembno tudi izpostaviti, da gre za to regijo, ki ni de facto del Pakistana, ker nima enakih v bistvu pristojnosti kot njene province Pakistana. Tako da tudi recimo po ustavi pakistanski oni niso priznani kot točno del Pakistana, ampak se jih obravnava kot praktično kot del Pakistana, no, nekako tako.
Se pravi, Kašmir bi lahko opisali kot oblastno zelo zmedeno regijo, verjetno. Precej avtonomno regijo, sicer pa v Pakistanu. No, se pa med Indijo pa Pakistanu na ozemlju zgodovinskega Kašmirja letos potekali tudi spopadi.
Ja, se pravi, med Indijo in Pakistanom so na tem ozemlju trikrat potekali spopadi oziroma z letošnjim letom še četrtič. In sicer aprila je oborožena skupina Odporniška fronta izvedla teroristični napad na indijske turiste v mestu Pahalgam v indijskem delu Kašmirja, v katerem je ubila 26 ljudi. Indijska vlada je nato začela zaostrovati svojo politiko do Pakistana, ki so ga obtožile spodbujanja terorizma v obmejni regiji, je indijska policija dva od treh napadalcev identificirala kot pakistanska državljana. No in potem je indijska vojska napadla šest različnih krajev v Pakistanu in pakistanskem Kašmirju po podatkih pakistanske strani, pri čemer je izvedla 24 napadov, ubitih pa je bilo najmanj 8 ljudi in ranjenih več kot 35. Zdaj, pakistanski uradniki trdijo, da so njihove sile sestrelile tudi 5 indijskih vojaških letal. Indija pa je napadla tudi 4 različna mesta v provinci Punjab in to je prvič, da je Indija zadela najštevilčnejšo pakistansko zvezno državo od vojne leta 1979, potem, ko je napadla še 2 v pakistanskem delu Kašmirja. No in zaradi tega so potem v Punjabu razglasili tudi izredne razmere, bolnišnice in varnostne sile pa so bile v visoki pripravljenosti. In to je zgolj v bistvu zadnje poglavje v bistvu tega konflikta med Indijo in Pakistanom.
Mujhe
Torej ponovno v Kultivatorju, tokrat govorimo o protestih v regiji Svobodni Kašmir. V prvem delu smo že malo spregovorili o zgodovini same regije, o razcepljenosti same recimo temu državne ureditve in o poteku protestov. Kakšen je bil torej odziv oblasti na protestno dogajanje?
Ja, se pravi v četrtek, se pravi včeraj so je centralna oblast v Pakistanu ponudila protestnikom in pa voditeljem protestov v bistvu nek odbor visokih uradnikov za rešitev spora. Ta odbor bi bil odgovoren za preiskavo nasilja, ki se je zgodilo med protesti in pa za vzpostavitev dialoga s protestniki. In res potem je tudi centralna vlada v prestolnico regije poslala pogajalsko ekipo, ki se je sestala s predstavniki JAAC in pogajanja med obema stranema so trajala okoli 13 ur in so se na koncu končala brez rešitve in pa brez dogovora. Med to, v tej pogajalski ekipi je bil tudi en predstavnik ministerstva pakistanskega oziroma pakistanske vlade in pa eden izmed poslancev. In razlog, zakaj naj bi ne prišlo do strinjenja med obema stranema, pa je sta predvsem dve točke od tistih 38 zahtev, ki so jih protestniki predstavili vladi.
Ok, te zahteve sva že omenila, torej dve naj bi, kot si rekel, poravnalne. Kaj pa je ta seznam zahtev?
Ja, se pravi, celotnega seznama oni, sad kolikor sem jaz videl oziroma nikjer nisem zasledil, da bi ga objavili v celoti, ampak na spletni strani Global Kashmir so objavili malo širšo oziroma malo več teh zahtev in so tudi objavili njihovo delitev po nekak različnih področjih. Se pravi, dotikajo se politične, gospodarske in pa v neki meri tudi sistemske sfere, če lahko. In sicer na področju gospodarstva si protestniki želijo subvencioniranje, subvencionirane cene moke in pa pravičnejše postavke za električno energijo za reševanje gospodarskih težav, s katerimi se soočajo državljani. Na področju sistema bi si želeli izvedbo reform za reševanje korupcije, zanemarjanja in pa kršitve temeljnih pravic državljanov. Potem bi si pa želeli tudi recimo finančna nadomestila in pa vladna delovna mesta za družine tistih, ki so bili ubiti med protesti. To je nek ukrep, ki ga je centralna oblast že sprejela tudi za v bistvu, družine policistov, ki sta bila ubita med lanskimi nemiri. Potem si pa želijo tudi preprosto izpustitev vseh aretiranih protestnikov, ker v letu 2024, kot se bomo še vrnili na to, so aretirali skoraj 70 aktivistov te protestne skupine. No, potem sta pa še dve zahtevi, s katerimi pa se vlada ni strinjala. In sicer prva je odprava 12 sedežev v 53 članskem regionalnem parlamentu, ki so namenjeni beguncem, ki so prišli iz indijskih divizij Džamu ali Kašmir. Se pravi, to je ta pokrajina oziroma provinca v indijskem delu zgodovinske pokrajine Kašmir in begunci, ki so do leta 1965 ali nekaj podobnega prišli in se preselili v Pakistan. Za njih so rezervirana mesta v parlamentu in sicer 12, ampak protestniki izpostavljajo, da v bistvu tem beguncem sploh ni treba živeti v tej pokrajini, zato da so upravičeni do tega sedeža v parlamentu oziroma da jih lahko izvolijo na ta sedež, ker lahko živijo praktično kjerkoli v Pakistanu. No, druga zahteva, s katero pa se centralna oblast ni strinjala, je pa odprava privilegijev in pa ugodnosti za elite.
Zdaj, ko sva se vrnila na proteste iz leta 2024, je tudi takrat v bistvu ta ista skupina organizirala te proteste ali ja. Je bila iniciativa z neke druge strani?
Ja, oni so se pravi, umenjali sva že leto 2023, ki je nekak bil bilo prvo leto, ko so se oni združili in so se povezali zaradi visokih cen elektrike in to mobilizacijo iz leta 2023 so potem prenesli tudi v leto 2024, ko so oni organizirali te proteste. Ja, se pravi, takrat po leto 2023 jim je uspela ta množična mobilizacija, zaradi česar je vlada tudi ugodila njihovim zahtevam oziroma saj obljubila, da bo naslovila te zahteve, kar pa se ni zgodil in zaradi tega so oni lani zopet organizirali proteste in ti so se začeli maja in na teh protestih so ljudje zahtevali niže cene žita, moke in pa elektrike in oblasti so se odzvale tako, da so aretirale 70 članov te organizacije in so poklicali okoli 5500 pripadnikov varnostnih sil ter ponekod po regiji Svobodni Kašmir prepovedale zborovanje. No, protestniki so takrat zahtevali tudi uresničitev 10 zahtev, ki so jih naslovili na vlado februarja in med temi zahtevami so subvencija za pšenico podobna tisti, ki so jo sprejeli v Gilgit-Baltistanu, se pravi v drugi regiji zgodovinske pokrajine Kašmir, potem spremembe v postavkah za električno energijo, saj je bila ta po mnenju, oziroma so bile te po mnenju protestnikov pač pretirane, previsoke za prebivalce in potem so še nepotrebne ugodnosti in privilegiji vladajočega razreda bi morali biti po njihovem mnenju popolnoma odpravljeni in to je tudi ena izmed zahtev, ki se prenese na letošnje leto. Se pravi, lahko vidimo, da v bistvu teh 38 zahtev je saj v neki meri nadaljevanje tistih 10, so pa tudi druge, recimo, da se omejijo te omejitve študentskih sindikatov, da se odpravijo in bi se morale izvesti volitve, da bi se morale uvesti praktične omejitve za sekanje dreves in sprejeti zakonodajo za oživitev lokalne lesne industrije. Potem pa je tudi finančna integracija s preostankom države, kar bi pomenil, da banke, ki so imele sedež v Kašmirju, v Svobodnem Kašmirju, bi lahko odprle poslovalnice tudi v drugih delih države. No in februarja še vedno ni bilo s temi tri mesece kasneje pač v bistvu še vedno s temi zahtevanimi ni bilo nič. Zato so 11. maja lani voditelji tega protestnega odbora, se pravi JAC, napovedali pohod proti prestolnici regije, policija pa jim je ceste blokirala in v tej v bistvu so sledili spopadi med protestniki in pa policisti, v katerih je bilo več smrtnih žrtev in pa več ranjenih. No in že naslednji dan je vlada sporočila, da so se glede skoraj vseh zahtev strinjali s protestniki in potem je centralna vlada odobrila skoraj 70 milijonov evrov sredstev za program subvencij, s katerim so znižali tako cene pšenice kot cene moke. No in v zameno za to, za to subvencijo so preklicali vse napovedane stavke in pa proteste.
V redu, hvala ti Tim, torej za ta krajši upogled v same proteste, ki se dogajajo v svobodnem Kašmirju, kultivirala pa sva Tim in Živa.
E, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije?
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni so lahko. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži.